Izao no mofovelona nidina avy any an-danitra hoy ny tompo. Izay mihinana amin'n'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Evanjely masina no soratany masinda marika toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo ary toizana amin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahenina amby roapolo. Tamin'ny andro voalohan'ny azima izay fanomanana ny paka dia nilaza tamin'i Jesosy ny mpiananinana hoe: aiza no tianao aleanay anamboaranay ny hinananao ny paka? Dia naniraka ro lahy tamin'ny mpianany izy ka nilazany hoe: mankanisa ny an-tanàna ary ifanena amin'ny lehilahy iray mitondra siny feno rano ianareo ka manara azy. Dia lazao amin'ny tompon'ny trano izay idirany hoe: izao no asain'ny mpampianatra lazaina aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny paka amin'ny mpianatro? Dia hotoro ny efitrano malalaka voavoatra tsara ianareo ka ao no amboary ho antsika. Dia nandeha ny mpianatra ka tonga tany an-tanàna ary nahita araka izay nolazaina taminy sy nanamboatra ny paka. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray ny mofo i Jesosy ka nonefa nitsofiny rano sy novakiny dia nomeny azy ireo sy nataony hoe: raisoa, fahavatako ity. Raha efa izany dia nandray ny kalisy izy ka nonefa nisaotra dia nomeny azy izany sy nosotroany izy rehetra ary nolazainy taminy hoe: rako ity dia rano ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro. Lazaiko marina aminareo fa tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-piavy ny andro isotroko izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nonefa nanao ira fiderana izy ireo dia nankany amin'ny tendrombohitra oliva. Izany ary ny tenin'ny tompo. Teraneo anao ry Kristy. Re kristianina havana, mankalaza ny vatana mandramasin'ny Kristy ny eglizy androany ilay fantatsika mazava amin'ilay hoe sakramenta masina, ka mifanaraka amin'izany a ny evanjelina rosoantsika teo. Ao anatin'ny taona be isika izao ka i masinda marika no mamerina antsika hifantoka amin'ny namoronan'i Kristy ny eukaristy tamin'ny alakamisy masina, vampotoana idirana amin'ny fibanjinana ny misteriny paka. Ny tena andro fankalazana ity vatana mandrahany Kristy ity moa dia tamin'ny alakamisy teo manaraka ny trinité masina. Hoy indrindra ny fotokevitra anentanan'ny eglizy antsika amin'ity andro lehibe ity hoe: sorom-pihavanana sy sakafo mampiray a ny eukaristy. I Jesosy moa izay fahatanterahan'ny testamenta taloha dia nanaja ireo fomba mampanao jody rehetra na dia izy aza no paka vaovao antsika. Nankalaza ny paka niaraka tamin'ny mpianany izy. Efa nofaritantsika tamin'ireny vanim-potoana ny paka ireny fa fety lehibe io ary tsy maintsy tsarovana sy ankalazaina raha tsy resaka afa-tsy ny fahatsiarovana ny fotoana lehibe nanafahana ny zanak'Israely fotsiny isika. Manamarika ny fankalazana io paka io ny mofo, ny divay, ny zanak'ondry, ny anamangidy, ny vavaka isan-karazany aman-tsalamo. Akoa tsy ho adinontsika fa manome fahafahana ho antsika koa ny fankalazantsika sorona masina amin'ny alalan'ny vatana mandrahan'i Kristy, araka ny nandidiny antsika anao izany matetika ho fahatsiarovana azy sy ho fahatsiarovana amin'ny paka, fa tsy hoe mandefa hazarana na rotinina fotsiny isika mamonjy lamesa na manao ireny fankalazana ireny. Izany no anisan'ny olana lehibe amin'ireny fotoana ikatonan'ny fiangonana tsy hafahantsika mivavaka ireny. Vao maika isika voakeja ka ny ratsy no mahazo aina. Manafaka antsika amin'ny fahotana sy ny ratsy rehetra ary ny fahafatesana ny vatana mandrany Kristy. Ny katesizmo dia mampianatra antsika fa ny fandraisana komunio matetika dia manalefaka ny filandratsin'ny nofo. Io fahatsiarovana mipaka io koa dia manambara amintsika fa fanasana lehibe ho antsika ny Eukaristy. I Kristy no mpanasa ary efa fantany mialoha izay rehetra ataony amintsika amin'izany fanasana izany, toy ny nanirahany ny mpianany mialoha teo. Isika no asaina ary fanasana lehibe no iantsoanantsika. Miantso antsika isan'andro ifantoka amin'izany fanasana izany ary i Kristy ao amin'ny Eukaristy, ka imanantsika andray ny fahasoavana rehetra vokatr'izany fanasana izany sy ny famonjenanterany amin'ny alalan'ny fiezahantsika anadio ny fontsika, anomana ny fontsika sy ny fiainantsika manontolo mihitsy ka hidirany ao amin'izany fiainantsika izany. Amena.